Zondagochtend 10 juli 2016 lees Joshua 8. Die thema is: Die Heere red en tig sy volk, sodat ons hom sal dien in dankbaarheid volgens sy goeie bevele. Geliefdes in ons Heere Jesus Christus, ons het nou hier gesing op Psalm 89, dat die Heere ook in sy ewige guns sy kinders baie maal tugtig, baie maal vermaan, om hulle terug te lei op sy goeie weë. En as daai swaar tye kom, as die Heere se tugtigende hand baie maal swaar oor ons is, ons as te ware in die grond druk, dan kan daar vrae by ons begin opkom. Maar is die Heere dan nie barmhartig nie? Het hy ons nie vergewe nie? Het hy nie reeds ons genoeg gestraf nie? Het hy nie ons genoeg getuchtig nie? Nou geliefdes, dit is waar die Heere se volk hulle bevind. In die gebeure van hoofstuk 6 en 7 en nou hier aan die begin van hoofstuk 8. Die toren van die Heere het ontvlam oor Israel, vanwe die bangoed wat Israel hulle aan vergryp het in Jericho. Die Heere het daar beveel dat alles met die ban getref moet word in Jericho, maar Achan en sy familie het nogtans in ongehoorsaamheid teenoor die Heere daarvan geneem. En so het die Heere se oordeel oor Israel gekom. Eers nadat Achan en sy familie gestenig is, lees ons daar, ons het daarvan gelees in vers 26 van hoofstuk 7, toe het die Heere hom afgewend van die gloed van sy toren. Die volk van die Heere moes hierop niet leer, en natuurlik ons saam met hulle, dat die Heere wat in sy liefde en sy trou, in sy genade verbond met Abraham, Isaac en Jacob, hy wat hulle gered het uit die slawehuis van Egypte, dat hy 'n regverdige God is, 'n heilige God is wat wil hê sy volk moet hom, dit is juist die doel van die redding, dat sy volk hom nou moet dien en eer volgens sy bevele, volgens sy wet, volgens sy woord. Sy genade mag nie misbruik word om sy gebooie en sy wil vir sy volk ter syde te stel nie. Kyk hoe ons het ook gesing daar in Psalm 130, die doel van die vergifnis, die redding, maar nee, daar is vergewing altyd by u gewees, daarom word u met bewing reg kinderlik gevrees. 'N eerbied en 'n ontzag, 'n liefde, nie meer 'n vrees van oordeel en straf nie, maar nou van dankbaarheid om kinderlik die Heere te vrees en het te wys in 'n lewe volgens sy gebooie. En dis wat ons vanoggend uit Joshua 8 ook wil leer. Hier in hoofstuk 8 kom die Heere, hy bemoedig en lei sy volk opnuut om hom in dankbaarheid vir hulle redding te dien volgens sy bevele. Weereens die tema, die Heere bemoedig en lei sy volk opnuut om hom in dankbaarheid vir hulle redding te dien volgens sy bevele. En ons wil op twee sake let. Die eerste gedeelte is vers 1 tot 29, hoe Joshua en die volk nou trou volgens die weg van die Heere, die wil van die Heere, sy bevele, nou die stad Ai verower. En dan in die tweede plek vers 30 en 35, hoe die volk van die Heere onder leiding van Joshua opnuut hulle verbind om die Heere van die verbond trou volgens sy bevele te dien, soos wat het gegee is deur Moses. Maar vanoggend gaan ons net by die eerste saak stilstaan. So hierdie preek het nou eintlik, of hierdie hoofstuk het eintlik dan nou twee preke wat nou by mekaar aansluit. Ons gaan vanoggend egter stilstaan net by die eerste gedeelte vers 1 tot 29 En dan 'n volgende keer by die tweede gedeelte vers 30 en 35. So vanoggend vers 1 tot 29. In vers 1 begin het weer waar die Here opnuut sy bemoedigende belofte woorde van trou aan Josia en die volk oordra. Moenie bevrees wees nie. Moenie verskrik wees nie. Daardie woorde of dieselfde gedagtes vind het ons reg daar in die begin gehoor in hoofstuk 1 daar in vers 6 en 7 daar waar die volk nou op pad is om die land in te neem waar Josia en die volk bemoedig is. Moenie bevrees wees nie. Moenie verskrik wees nie. Ja, hulle moenie nou gebroken wees nie. Hoekom? Want die Here het nou hier in hoofstuk 6 en dan hoofstuk 7 opnuut sy heiligheid aan hulle geopenbaar. Hy het hulle getuchtig, hy het hulle gestraf. Maar nie om hulle te vernietig nie. Maar om hulle opnuut te wys wie hy is en hoe hy gedien wil word. Hy herinner hulle opnuut aan die verbondsbeloftes om die land in hulle hand te gee. Kyk hoe uitdruklik stel hy dit daar aan die einde van vers 1. Want ek kyk, ek gee die koning van Ai en sy volk en sy stad en sy land in jou hand. Dit is my goedheid en dit is my trouheid teenoor jou. Maar dan belangrik, op die weg wat ek vir jou openbaar, hoe jy die land moet inneem. En dan kom die Here vanaf vers 2 en dan openbaar hy sy plan, sy bevel, die weg waar langs die stad Ai verower moes word. Dit behels twee sake. Eerstens sy bevel nou, onthou nou, mens kan amper sê, Israel staan nou hier voor 'n tweede kans. Sy bevel oor die stad self. En hierdie keer sê hy dit anders. Hy sê hulle kan wel van die byt neem, en hulle kan van die vee vir hulle self neem, maar die stad self en die inwoners en die koning van Ai moet totaal met die ban vloek getref word. En dan hier moet ons dadelik sê, Agan, Agan, kon jy nie maar geduldig gewag het op die Here se seëninge, soos wat hy dit op sy tyd vir jou sou gee nie. Op die bevel van die Here, want hier openbaar die Here weer, maar ek gee vir julle van die byt. By die vorige keer het ek gesê, alles moet onder die banvloek getref word. En wat het dalk deur Agan se gedagtes gegaan? Nee, ek moet myself versorg. Ek moet self neem. Ek moet mos my verstand gebruik om te sorg vir my en my gesin. Maar die Here sorg, geliefdes, op die weg wat hy openbaar. In daardie sin was die sonde van Agan niks anders as 'n herhaling van die sondeval nie, waar die Here gesê het, eet van al die bome, dis my bevel, maar die een mag julle nie eet nie, maar Adam en Eva het daarvan geneem. Nie geluister na die Here se bevele nie. En is dit nie maar baie mal so in ons lewens nie ook, geliefdes? Die Here gee soveel as wat hy glo genoeg is vir sy kinders, ook vandag nog, ook vir sy kerk vandag. Ons mag nie buite sy wil om of in stryd met sy bevele, sy gebooie, meer vir ons wil toeëien en begeer en wil vat as wat hy vir ons gee binne die raamwerk van sy gebooie nie. Die kinders van die Here het die troos dat die Here vir ons alles sal gee wat nodig is, geliefdes. Weer eens Jesus se woorde, soek my koninkryk, soek my wil, met ander woorde my gebooie, my geregtigheid, soek my
En dan sal al die ander dinge, die besittings, die byt wat jy nodig het vir hierdie lewe, sal op my tyd vir jou gegee word. En as hy dit ook nie in hierdie lewe vir ons al die rykdomme en al die koninkryke gee nie, wat is die wonderlike troos? Hy gee dit vir ons in die ewigheid. Daarom op nie daar die woorde, wat is vir die Here kosbaarder, wat is vir hom belangriker in sy oë, 1 Johannes 2 vers 17. Hierdie wêreld en sy begeerlikhede, sy byt en sy besittings, dit gaan verby, maar hy wat die wil van God doen, dis hy wat vir ewig bly. Die tweede bevel aangaande die stad, lees ons ook daar in vers 2, is dat hierdie stad nou deur 'n hinderlaag ingeneem moet word. En kyk mooi, dit is die Here wat die hinderlaag, die invalsplan, die aanvalsplan vir Josia deurgee om aan die volk deur te gee en om uitgevoer te word. Die Here bepaal stiptelik wat die plan is. En Josia nou voer getrou en stiptelik daardie plan uit. Hy volg nou die bevele van die Here. Onthou wat ook vir Josia gesê het, daar in hoofstuk 1, daar is nie net vir hom gesê om dankbaar te wees dat die Here alles in sy hand gaan gee, in die volk sy hand gaan gee nie, dat hy hoef nie te vrees en bang te wees nie, maar in hoofstuk 1 het hy ook gehoor, daar in vers 7 en 8, om nou gesê te handel volgens die Here se wil, sy bevele, sy wet. En Josia gee dit nou so deur aan die volk. 'N hinderlaag, geliefdes, net weer vinnig dit te sê, dis 'n metode van oorlogsvoering, waardeur jy die vyand mislei, om hom dan op 'n onverwagte wyse te verras en te oorrompel. En daardie hinderlaag, plan vir Ai het uit 4 stappe bestaan. 4 strategieë, die een moes op die ander volg. Eerstens was daar in die nag sou 5000 van die manskappe hulle aan die agterkant of die weste kant van die stad gaan wegsteek. Ons lees daarvan in vers 4 en 12. Dan die tweede stap, die volgende dag, die oggend, sal Josia met die res van die leer, die manskappe, Ai openlik nader, van die noorde kant af. Ons lees daarvan in vers 35. Die derde stap is natuurlik, as Ai dit nou sien, die koning van Ai, dan sal hy uitgaan om Josia se leer te ontmoet, en soos wat die teks daar ook sê in vers 5 en in vers 6, om soos die vorige keer, daar Josia hoofstuk 7, weer eens Israel te oorval. Die koning van Ai het seker gedink, kyk hoe openlik kom hy, ons gaan maar weer dieselfde oorwinning oor Israel behaal. En as hierdie Ai met die koning van Ai met sy manskappe uit die stad uittrek, die stad weerloos laat, dan volg die vierde stap, die hinderlaag wat dan van agterkant of die weste kant af opspring, die stad inneem en dit dan verbrand. Wat dan ook 'n teken sal wees vir Josia en die manskappe, die groot deel van die leer, om dan om te draai, want die derde stap, ek het vergeet om dit te noem, is dat as die groot leer hulle nader en die koning van Ai se leer kom uit, dan sal Josia en sy leer maak asof hulle verslaan word, en dan sal hulle wegvlug, en as daardie leer dan uit die stad van Ai kom, sal die hinderlaag op dan staan, die stad inval, en dan sal hulle dan van agter af, die hele leer van Ai sal dan tussen hierdie twee magte verdelg word. En dit is presies alles wat net so plaasgevind het. Ons lees daarvan in vers 13 en verder. Nou geliefdes, dit het geëindig met die Here se oordeel wat dan die hele stad getref het, nadat al hierdie stappe op mekaar gevolg het. Die inwoners is met die ban getref, 12,000 gesneuweldes, lees ons daar in vers 25. Ook die koning van Ai, wat na Josia gebring is, is doodgemaak en hy is aan 'n paal gehang. En vers 28 en 29, die stad is verbrand en 'n puinhoop daarvan is gemaak. Nou is die vraag, geliefdes, waarom al hierdie detail wat ons gelees het oor die inname van Ai? Eers word het in vers 3 tot 8 beskryf die detail van hierdie hinderlaagplan, hierdie aanvalsplan. Vers 9 tot 13, hoe dit precies opgestel is. En dan die hele uitvoering daarvan wat plaasvind vanaf vers 14 en dan verder en die gevolg daarvan. Moet ons as Nuwe Testamentiese gelowiges nog al hierdie detail hoor, geliefdes? Wel, die Nuwe Testament sê vir ons baie duidelik ja. Om net een voorbeeld vir u te noem, 1 Korintiërs 10 vers 11. Daar skryf Paulus deur die Gees, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die einde is van die eeuwe gekom het. Met ander woorde, die gebeure van hoofstuk 6 en 7 en dan natuurlik die goeie gevolg van hoofstuk 8 is as voorbeelde opgeskrywe sodat ons daaruit kan leer. En die besonderse rede wat ons vanoggend hier raak sien, wat die skrywer aan ons openbaar, wat die Heilige Gees aan ons openbaar, is dat die Here dan hier vir sy volk opnuut sê, ek gee vir julle hierdie land en ek gee al die rykdom en die besittings vir julle, maar onthou op my manier, nie op die sondige manier van Agan nie, dat julle my sal reg ken en sal dien volgens my bevele, dat die Here ons wil seën en werklik seën en die oorwinning gee in die weg van dankbare gehoorsaamheid. En die hele hoofstuk, geliefdes, as een mens het gelees het, mooi aandagtig gelees het, dan wil die skrywer dit vir ons elke keer beklemtoon. Hierdie twee lyne van, ek gee alles in julle hand, maar doen het volgens my, wil my bevele, hoe ek vir julle sê, julle dit moet doen. Ons sien het prachtig daar in vers 7, Dan moet julle uit die hindernaag opstaan en die stad inneem, want die Here julle God sal dit in julle hand gee. Daarop niet is die belofte. Vers 18, as Josua sy hand uitsteek, of die spies met sy hand uitsteek na uit toe, dan herhaal die Here op niet, want ek wil dit in jou hand gee. Maar hoe wil hy dit doen, geliefdes? Vers 8, En as julle die stad verower het, moet julle die stad aan die brand steek. Na die woord van die Here moet julle handel. Kyk, ek gee julle bevel. Josua maak erns. Ons het hierdie wonderlike belofte van die Here, maar ons voer dit uit soos wat hy dit vir ons openbaar. Ons moet leer, my volk, ons moet leer oor wat gebeur het daar met Jericho. Ook vers 26 en 27 en die einde half as 'n konklusie om te wys die kontras met dit wat gebeur het daar by Jericho met die byt wat daar verkeerlik geneem is, word die kontras gestel. Kyk wat gebeur as ons die Here dien volgens sy bevele, vers 26 en 27, en Josua het sy hand met 'n uitgestrekte spies nie teruggetrek, voordat hy al die inwoners van Ai met die banvloek getref het nie. Vers 27, net die vee en die byt van daardie stad het die Israeliete vir hulle byt gemaak, en dan kom daar die sleutelwoorde weer eens, volgens die woord van die Here, wat hy Josua beveel het. Hoe wonderlik is het nie, geliefdes? Hoe wonderlik is het nie, die Here gee alles in sy volk se hand. Dis sy belofte. En as 'n mens weer eens, ons het dit al 'n vorige keer gesê, as 'n mens weer eens selfs die woorde gaan bestudeer daar in vers 8, vers 1 van hoofstuk 8, die woorde daar, wat in vers 18 deurkom, vers 7 deurkom, van ek geel in jou hand, dan is daai woord in die oorspronklike taal so gestel, om te sê, dis klare werklikheid, dit het klaar eindelijk plaasgevind, julle moet dit nou nog net gaan uitvoer, so vas is die Here se belofte, maar hy wil hê, geliefdes, dat daar wat hy, dit wat hy dan vir ons gee, die redding, die saligheid, dat ons daarop sal antwoord met 'n lewe in dankbaarheid volgens sy bevele. En dit word vir die volk opnuut bevestig, geliefdes, in daardie laaste gedeelte van vers 30 tot 35, en volgende keer gaan ons daarby stilstaan, ons gaan nie vanoggend daarby stilstaan nie, dit wat dan nou volg op hierdie oorwinning wat hulle behaal het, die altaar wat gebou word, die dankoffers, die brandoffers wat gebring word, en dan die verbondshernuwing wat plaasvind, waar hulle opnuut luister saam na die goeie wette van die Here, die wette van Moses, en dat hulle daar volgens ook wil lewe. Dit gaan ons dan 'n volgende keer sien. Maar ons eindig dan deur dit saam te vat, ook vir ons geliefdes, ook ons as die kerk van die Here vandag, in die Nuwe Testamentiese bedeling, uit hierdie blok gedeelte van hoofstuk 6 tot 8, wat eintlik as 'n geheel saam beweeg, sien ons dan, dat die Here kom, en hy tugtig ons baie maal, hy tugtig sy kinders, hy tref ons baie maal swaar, maar dit is nie tot ons vernietiging nie, geliefdes, wat 'n wonderlike troos, maar dit is tot ons heiligmaking, dit is tot ons groei, in ons gehoorsaamheid, in ons dankbare gehoorsaamheid. Dit het die Here gedoen met sy volk, daar by die gebeure, by Ai, en dit doen hy vandag nog met sy kinders en met sy kerk, deur die geskiedenis. Ook is dit wat Jesus Christus vir ons bewerkstellig het, geliefdes. Ons het dit daar gelees in Hebreërs hoofstuk 5, dat hy as die volmaakte priester, die ewige priester van Melchisedek gekom het, om wat te doen? Om ons saligheid te bewerk. Ja, om die volkome gehoorsaamheid aan God se wette en al sy eise te volbring in ons plek. En dit is belangrik wat ons hier moet raak sien, geliefdes, as een mens daar lees, hy wat God was, maar nou belangrik ook volkome mens was, moes in sy menslikheid, moes hy gehoorsaamheid, sê vers 8 van Hebreërs 5, geleer het, en dit was deur gebede en smekinge met geroep en trane, sê vers 7, Ek dink dit is iets wat ons baie maal vergeet. Ons kyk net in Christus se godheid vas. Hoe wesenlik dit belangrik is, moet ons ook in sy volkome mensheid vaskyk. Dat hy die gehoorsaamheid moes verdien en volkome nakom wat ek en u nie kon doen nie. En hoekom vermeld ek dit hier? Om vir u te wys hoe belangrik dit was vir Christus self om die Here te dien volgens God se bevele, sy eise, sy verbond, sy wet. En hy het dit gedoen vir wie? Vir homself, nie vir ons. Hy het daardie volkome gehoorsaamheid vir ons nagekom, sodat, en dis belangrik, wat is die vrug? Ons lees dit daar in vers 9, ook vir almal wat hom dan gehoorsaam sal wees, die ewige gelukzaligheid te beerwe. Menende dat die vrug van Christusse gehoorsaamheid om die Here te dien volgens sy bevele, nie net plaasvervangend was om ons te red nie, maar dat hy ook deur dit ons dan leer as sy volk. om dan nou hoe langer hoe meer in gehoorsaamheid vir hom te lewe. Is dit nie wonderlik nie, geliefdes? Om te weet dat die gehoorsaamheid van Christus bewerkstellig nie net vir ons die ewige gelukzaligheid, soos vers 9 sê nie, maar het verander nou ook, hier en nou, nie net in die ewigheid nie, maar hier en nou ook ons dankbare lewe, om tot lof van sy naam te lewe. Wat is die heel praktiese, konkrete gevolg daarvan? Die vraag wat ons in die begin daar gestel het, dat as die Here se tigtiginge kom, ja, as die Here se strawe oor ons kom, dan is dit nie tot ons vernietiging nie, want Christus het klaar die gehoorsaamheid, die volkome gehoorsaamheid bewerkstellig, wat ek en u nie kon stel nie. Maar dan kan ek nou weet, daar die tigtiginge wat kom, daar die swaarkrytye wat kom, daar die dinge wat ons soos die volk van die Here daar in hoofstuk 8 van Josa laat stilstaan en laat sidder voor die Here, dan weet ons, dit is nie tot ons vernietiging nie, maar dit is tot my heiligmaking, dit is tot my groei, dit is dat die Here my hoe langer hoe meer besig is om my te vorm, om sy wil te doen en om in dankbaarheid vir hom te lewe. En mag die Here ons daarmee help, geliefdes, om dan ook te volhard in 'n lewe van dankbare gehoorsaamheid. Laat ons nie vergryp soos Agan hom vergryp het. Laat ons nie God se gebooie verbreek en een kant toe skuif nie. Laat ons tevrede wees met die woord. Laat ons tevrede wees met sy goeie wet. Laat ons tevrede wees met die gees van God wat hy vir ons gegee het. Laat ons tevrede wees met die sakramente wat hy vir ons gegee het, dat dit alles genoegsaam is om ons te help, om hom te loof en te prys en 'n lewe van dankbaarheid te lewe. Mag die Here ons ook daarmee help. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie vir die troostvolle woorde wat ons mag hoor. Here, dat u tigtigende hand oor ons lewens vir ons ten goede is. Dat u, Here, ons seën in die weg van dankbare gehoorsaamheid. Ja, Here, ons het dit soveel keer nou gesing uit die psalms, dat dit u ewige guns is wat ons alleen red. Maar Here, vanuit u ewige guns is u besig om as 'n liefdevolle Vader ons nog steeds te sluip en te vermaan en aan te spreek wat vir ons goed is. O Here, wil u ons nie los nie. Wil u ons aanhou vorm na die beeld van u Seun, hy wat alles vir ons volbring het. En ja, Here, met die aanslag van hierdie lewe, die tye waarin ons lewe, kan het so maklik gebeur, Here. Ons, wat ook die waarskuwinge moet hoor, dat ons baie mal dink ons staan, maar ons kan eintlik so maklik val. O Here, dat ons sal wag op u beloftes, dat ons dankbaar trou net in u gebooie mag lewe en sal wag op u uitkoms. Ja, ons weet, Here, dat die ewige uitkoms klaar bepaal is. Niks en niemand kan dit verander nie.
wanneer u seun weer gaan kom en alles volmaak gaan maak en al die oorblyfsels van die sondes vernietig gaan word, die Satan finaal vernietig gaan word, daar geen meer oorblyfsel van sonde en dood sal wees en ongeluk nie, maar Here, totdat daardie dag aangebreek het, het ons 'n goeie stryd om te stry. Wil U ons opnuut bemoedig, Here, om bloot deur die geloof trou te bly aan U beloftes, ons oë op U gerig te hou, en dan weet ons, Here, U sal vir ons skenk wat nodig is, om as kinders van U te lewe, as gemeente van U te kan voortbestaan. Gee ons opnuut, Here, daardie geloofshoop. Dit is ons gebed, in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Na die liefdegawes ingesamel is, sing ons weer uit Psalm 89. Psalm 89, ons sing daar vers 6, hoe salig is die volk wat luister na U woord, hul wandel in die lig wat van U afstraal voort. Psalm 89 vers 6, na die liefdegawes ingesamel. Thank you.